Σπινά Θεοτόκε, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, Τίμε Πρόδρομε, Αποστόλων Δωδεκάς, Διδάσκαλοι και Πατέρες Εκκλησίες, Μάρτυρες και Ομολογητέ, οι καλώς αθλήσαντες και στεφανοθέντες, πείσατε πρεσβεία προς τον Κύριον, το ελεηθήνε και σωθήνε τα ψυχάς ημών. Αμήν. Και πάλιν ευσεβές ακροατήριον, και πάλιν εδώ εις τας Αθήνας, και πάλιν εδώ εις την αίθουσα, και πάλιν σύναξης. Τι θα πει σύναξης? Εις την γλώσσα της Εκκλησίας σημαίνει σύναξη συγκέντρωσης, αλλά συγκέντρωσης από συγκέντρωση διαφέρει πολύ. Συγκέντρωσης κοσμική. Υπάρχουν πολλές κοσμικές συγκεντρώσεις στον αιώνα μας. Άλλοι κατά χιλιάδες τρέχουν κάτω από τον καυστικό ήλιο ή κάτω από την πτώση της χιόνος, είτε καλοκαίρι, είτε χειμώνας, είτε το θερμόμετρο έχει 40, είτε έχει κάτω από 40, κάτω από το 0, αυτοί τρέχουν στους δρόμους και φτάνουν, τρέχουν στα γήπεδα, όπου εκεί δίδονται ποδοσφαιρικές συναντήσεις για το φουτμπόλ. Άλλοι χιλιάδες και αυτοί συνοστίζονται στα θέατρα κινηματογράφους για να απολαύσουν τα αισχρά θεάματα. Και άλλοι τρέχουν για να ακούσουν συναυλίες, και άλλοι σπέβδουν με τα λάβαρά τους σε πλατείες και συγκεντρώσεις εις πλατείες και δρόμους για να υποδεχθούν των αρχηγών του κομματός τους. Εδώ η συγκέντρωση διαφέρει. Δεν έχει κοσμικό χαρακτήρα. Έχει θεϊκό χαρακτήρα. Είναι συγκέντρωση ιερά. Είναι στο όνομα εκείνου. Όπου δε εσύ, δύο ή τρεις συλληγμένοι στο αιμόν όνομα, εκεί και εγώ είμαι μέσω αυτών, είπε ο Κύριος. Διαφέρει η συγκέντρωση αυτή, ευλογημένη των πιστών, που από τα διάφορα μέρη της πρωτευούσης αλλά και εκτός της πρωτευούσης, από τα περίχωρα εδώ της Αττικής και της Πελοποννήσου ακόμα και των άλλων πόλεων, ευρίσκεστε εδώ για να ακούσετε λόγον Θεού. Τι έχουμε να είπαμε στον αιώνα μας? Κόσμε, κόσμε, δουνιά, δουνιά, ψεύτη. Αρμόζουν στον κόσμο αυτό να πούμε ότι μεριμνάς και τυρβάζεις περί πολλά, ενός δε στη χρία. Εκείνο το οποίο είναι το αναγκαιότερο απ' όλα, το οποίο αυτοί περιφρονούν. Το αναγκαιότερο απ' όλα ποιος είναι? Η Μάρθα περιφρόνει το ένα το σπουδαίο, αλλά το ένα το σπουδαίο ή το ένα ήτανε ο Λόγος του Θεού, το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Αυτό είναι το ένα, το αναγκαιότερο εξ όλων. Ο Λόγος του Θεού, το κήρυγμα του Ευαγγελίου είναι άρτος, ψωμί, όπως δεν περνάει η μέρα χωρίς ψωμί, δεν πρέπει να περνάει στην ζωή του χριστιανού η μέρα χωρίς το Λόγο του Θεού. Είναι άρτος, ψωμί, δώσ' μας τον επιούσιον άρτον. Δώσε μας τον ουράνιον άρτον, ουράνιος δε άρτος, άρτος αγγέλων, τον οποίον ζυμώνουν ο χέρια αγγέλων, είναι ο Λόγος του Θεού. Όλοι το οποίον τρέφει ψυχάς, ποινώσει Θεό, λέει ο Γρηγόριος ο Θεολόγος. Εδώ λοιπόν στην Ιερά Συγκέντρωση βρισκόμεθα και χαίρω ότι εκλεχτή μερίς του λαού μας αρέσκεται και ενθουσιάζεται και ηλεκτρίζεται από το Λόγο του Θεού. Απόψη είμαι εδώ. Τα θέματα μας. Αν ρωτήσω κάποιος από εμάς θα ήθελε το θέμα της αρεστίας του. Θέματα δε πολλά. Είναι πολλά τα θέματα τα οποία πρέπει καθηκόντως ως κήρυκες του Ευαγγελίου να διαπραγματευθούμε. Θέματα, όχι μικρά και ασήμαντα. Άλλοι ασχολούνται με τα διάφορα προβλήματά τους τα οποία θεωρούν σπουδαία. Εμείς εδώ από το Άμβωνος και από αυτόν ασχολούμεθα με τα ύψιστα θέματα τα οποία έχουν λευκάνει τους κροτάφους των μεγαλύτερων φιλοσόφων των αιώνων ολοκλήρων. Το ύψιστο θέμα, το υπερπάν θέμα. Ήλιγκος καταλαμβάνει στο ύψος. Ποιο είναι? Είναι ο Θεός. Ένα θέμα. Όχι απλώς ο Θεός, διότι Θεόν πιστεύουν και άλλοι, αλλά εμείς έχουμε το διακριτικό γνώρισμα, το οποίο μας διακρίνει από τις άλλες θρησκείες. Και το διακριτικό γνώρισμα είναι η Αγία Τριάς, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Αγία Τριάς, ελέησε τον κόσμο και σώσον ημάς αμαρτωλούς. Θέμα ο Θεός, θέμα ο Πατήρ, ο Ουράνιος, θέμα ο Υιός εν ανθρωπίσας, θέμα το Πνεύμα του Άγιον, θέματα μεγάλα και υψηλά θέματα. Θέμα επίσης είναι οι Άγγελοι και οι Αρχάγγελοι, τα δεύτερα φώτα. Το πρώτο φως είναι ο Θεός, η Θεότης. Τα δεύτερα φώτα είναι οι Άγγελοι και οι Αρχάγγελοι, οι οποίοι ως άστρα φωτίζουν των πνευματικών ουρανών του κόσμου της Θεότητος. Θέματα είναι ακόμα και ο Σατανάς, ο επεπτοκός που έπεσε ως αστραπή εκ του ουρανού. Θέμα ακόμα, πελώριο θέμα, πελώριο θέμα. Ένας σοφός έγραψε στον αιώνα μας, ο άνθρωπος αυτός ο άγνωστος. Το μελετούν, δεν θα πούνε απαντά. Τι εσύ άνθρωπος? Και εμνήσει αυτό ο Θεός, απαντά η Γραφή. Θέμα περόριον ο άνθρωπος. Μικρός Θεός κατ' εικόνα και ομοίωση του πλάσαντος. Θέμα είναι τα 12 άρθρα της πιστεώς μας. Θέμα είναι οι 10 εντολές. Θέμα είναι τα 7 μυστήρια της Αγίας μας Εκκλησίας. Θέματα είναι η προφητεία. Θέματα είναι τα θαύματα, τα άπειρα θαύματα που έκανε ο Χριστός και κάνει και εξακολουθεί να κάνει διαμέσου των αιώνων, διαμέσου προφητών, Αποστόλων και των Αγίων. Θαύματα. Θαύμα είναι η δασκαλία του, το μεγαλύτερο θαύμα, η επιόρουσα ομιλία του. Θαύματα ακόμα είναι τα βιβλία της Αγίας Γραφής. Θαύματα είναι, πάρτε, μετρήστε. Βγαίνετε απόψε στο σπίτι, πάρτε και μολία και μετράστε με το ολίβι. Όπως άλλοι μετρούν κάθε βράδυ τα χρυσά νομίσματα. Και λέγουν, έχω 2.555 λίρες, μου λέει κάποιος. Τόσο λέει, τις μετρώ, λέει. Τόσες είναι, ακριβώς τόσες είναι, δεν είναι παραπάνω, λέει. Α, θα τις κάνω περισσότερες, θα τις κάνεις περισσότερες. Καμιά νύχτα να περιμένεις κανένα τρομοκράτη, λέει, να σε αφήσει γυμνών. Ναι, λοιπόν, για χρυσά, χρυσό, υπερχρυσίο και αργύριον. Λοιπόν, μετρήστε να δείτε πόσα κεφάλαια, πόσα στίχη είναι η Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, ρητά. Είναι περίπου 60-70.000 ρητά είναι. Κάθε ρητόν άστρο. Κάθε ρητόν άστρο. Η Αγία Γραφή είναι ουρά, είναι ουρανός είναι, λέγει ο Μέγας Χρυσόστομος. Και όπως επάνω στον ουρανό υπάρχουν άστρα μικρά και μεγάλα και συστήματα γαλαξιών κλπ. Έτσι στο η Αγία Γραφή είναι άστρον. Άστρον και κάθε ρητόν άστρο που μας φωτίζει στην πορεία λίχνος φαίνων εν αιχμηρό τόπο. Τέτοια είναι τα ρητά, κάθε ρητόν. Και κάθε ρητόν γίνεται ομιλία. Ο Ιερός Χρυσόστομος έπαιρνε ρητό και έκανε 1, 2, 3, 5, 10 ομιλίες. Γόνιμον πνεύμα έκανε ομιλίες. Φανταστείτε λοιπόν, πέλαγος. Πέλαγος. Πού είναι τώρα εκεί που λένε, αμ, τι να κάνω, τι να μάθω, τι να μάθεις. Άγνοια. Έχουμε άγνοια γραφής. Η άγνοια της γραφής, η άγνοια των θεμάτων αυτών. Είναι μεγάλη συμφορά, κρυμνός, παθής και βάραθρον καταστροφής. Άγνοια τεραστία. Που θα έπρεπε, αγαπητοί μου, κάθε ημέρα να γίνεται κήρυγμα. Όχι μια φορά την εβδομάδα, όχι μια φορά, κάθε ημέρα. Κάθε ημέρα. Να γίνεται κήρυγμα, το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Στα παλιά τα χρόνια, τα ένδοξα χρόνια της χρυσής περίοδου της Εκκλησίας μας, όταν βρίσκονται στους άμβονας η μεγάλη αετή του Πνεύματος, το κήρυγμα δεν ήταν κάθε εβδομάδα. Ασθενικός, φυσικός, ο Μέγας Βασίλειος εκήρυτε. Κάθε ημέρα εκείρεται. Ή μάλλον δύο φορές την ημέρα, το πρωί και το βράδυ. Φυσικός ο εκείρεται τον λόγο του Θεού. Μέσα εις πλήθος και ξεφώνησε τα σπεριφήμων στις εξαήμερων ομιλίες του. Μάλιστα, έτσι είναι. Τώρα εμείς, ποιο από τα θέματα να πάρουμε, και ένας χρόνος κάθε μέρα να είμαι, και 10 χρόνια και 20 χρόνια κηρύττω, δεν εξαντρώ. Πέλαγος, πέλαγος. Απέραντον είναι η Αγία Γραφή. Ουρανός, στήρευτος πηγή, άρτος ουράνιος. Ήτι και άλλο είπαμε, είναι μικρόν για να αποδώσουμε την αξία των θεμάτων που ανοίγει η αριθμή μας, θρησκεία μας. Μάλιστα, τα άλλα θέματα είναι μικρά και ασήμαντα. Κόσμε, κόσμε, με ρημνάσχη τη βάζεις περί πολλά, ενώ δε στη χρία, το δεν είναι ο λόγος του Θεού. Από τα θέματα αυτά, εάν αντιλαμβάνομαι, αν κατάτι οσφαίνομαι και εγώ με την πνευματική μου όσφρηση, αντιλαμβάνομαι, εάν φάνομαι το θέμα το οποίο σας συγκινεί αυτή τη φορά, είναι το θέμα της Εκκλησίας μας. Σεις δεν είστε από τα διάφορα παιδιά, από τους διαφόρους που δεν ενδιαφέρονται, ούτε από τους εισόδης εχθρούς της Εκκλησίας, οι οποίοι θέλουν την εκθεμελίωση της Αγίας μας Εκκλησίας. Ζήστε πεστάτε αγνά της Εκκλησίας. Το θέμα της Εκκλησίας είναι καυτό. Είναι φλέγονε την καρδία σας. Εάν άλλοι φλέγονται για μια μπάλα, για ένα φουτβόλ, πόσο μάλλον πρέπει εμείς να φλεγόμεθα για τα υψηλά, για τα μεγάλα νοήματα που περικλεί η Εκκλησία μας. Φλέγον καίον το θέμα της Εκκλησίας. Είναι όπως έγραψε μια λαμπρά εφημερίς. Δεν ανήκω σε κανένα κόμμα, αλλά θα σας κάνω μια σύσταση. Δεν ανήκω αυτά, αλλά σας κάνω μια σύσταση να διαβάζετε μια εφημερίδα η οποία αποτελεί τίτλο τιμής για την Ελλάδα. Εσχρό τίποτα, εσχρά τίποτα απολύτως. Όλα διδασκαλία και δεν ανήκει σε κανένα κόμμα, αφού όλους τους ελέγχει. Είναι η αιστεία, σβήνει η αιστεία. Οι άλλες θα ήταν 200.000. Ρώμα, δυσοδεία, ακαθαρσία, έτσι είναι, σημείων των καιρών και αυτό. Συνιστώ λοιπόν την αιστεία να τη διαβάζετε η οποία είναι υπεράνω κομμάτων. Και λέγει την αλήθεια στον ελληνικό λαό και είναι διδακτική. Γράφει λοιπόν σε ένα άρθρο η αιστεία για την Εκκλησία. Γράφει ότι υπάρχουν Έλληνες, δόξα τω Θεώ, που θεωρούν το θέμα της Εκκλησίας προσωπικών κύριε προσωπικών, όπως θεωρείς το θέμα της γυναικός του, το θέμα είδες αγωνιός, το παιδί σου δίνει, δεν τα κατηγορώ, είναι ανθρώπινα, είναι το παιδί σου εξετάσεις, προσωπικών, να διαβάσεις, να ακούσεις το παιδί σου προσωπικά, η παντριά του κοριτσιού σου προσωπικά θέματα. Έτσι λοιπόν και εσείς που είστε εδώ, χαίρο και αγάλωμαι και πετώ στους ουρανούς, διότι το θέμα της Εκκλησίας δεν το θέλετε προνυχίδα, αλλά το θέλετε προσωπικών και αποπονείτε και αγωνιάστε και θέλετε να μάθετε για την ταλέπορη Εκκλησία. Είναι θέματα υψηλά. Ένα υψηλό θέμα είναι η πατρίς που συγκλονίζει τον κόσμο, την πατρίδα μας τους Έλληνες. Λέγει ο Πλάτων ο φιλόσοφος ότι της πατρίδος της Ελλάδος υβριζομένης ουδείς απαθείς θεατής ή ακροατής. Όταν υβρίζεται η Ελλάς, εάν έχεις μέσα σου αίσθηκτο ο πατρίδος, θα διαμαρτυρηθείς. Δεν επιτρέπει στον άλλο να μειώσει το όνομα της πατρίδος. Τα λεπράνω της πατρίδος είναι κάτι άλλο. Πατρίς πατρίδων! Πατρίς πατρίδων είναι η Εκκλησία μας! Και αν υπάρχει πατρίς ελληνική, δεν το λέγω εμείς, κι αν εμείς σιωπήσουμε και οι πέτρες και οι τάφοι και η θάλασσα και τα πελάγη θα μαρτυρίζουν ότι χωρίς την Εκκλησία θα φορούσαμε ακόμα θέση. Τουρκικό πέστη δεν φορούσαμε. Η Εκκλησία είναι βγητέρα, είναι πατρίς των πατρίδων, είναι η Εκκλησία μας. Είναι η τροφό μας, είναι η δασκαλό μας, είναι η μητέρα μας, η μάνα μας, η γλυκιά μας μάνα. Έτσι έλεγε ένας ποιητής, ο Κρυστάλλης έλεγε, ποιητής έλεγε, ο Εκκλησία γλυκιά μας μάνα, συγχύνεις μες στην καρδιά μας χίλιες χρυσές ελπίδες. Τι είναι η Εκκλησία μας? Και συνεπώς, εσείς ανήκετε στον κύκλο εκείνων οι οποίοι συγκλονίζονται από το δράμα της Εκκλησίας. Να μιλήσω περί Εκκλησίας. Πολλά της έχουμε μιλήσει. Να συστήσω σε εσάς, λοιπόν, ένα βιβλίο ότι θα μιλήσω περί Εκκλησίας, όχι περί όλης της Εκκλησίας, περί όλων των θεμάτων που εγκλεί η λέξη Εκκλησία, αλλά θα μιλήσω ειδικότερον δι' ένα ορισμένο θέμα της Εκκλησίας. Θα επιδομιλήσω δια τα όπλα τα ιερά. Τα ιερά όπλα που έχει η Εκκλησία τα καταμάχητα. Και ένα από τα ιερά όπλα της Εκκλησίας είναι ο Λόγος του Θεού. Ακατανίκητος. Αστράπτη βροντά. Δεν φοβείται, λέει ο Μενιάτης, ο λαγός στην βροντίν. Όσο φοβούνται ο Σατανάς τα στροπελέκια του Θείου Λόγου. Γι' αυτό βλέπεις, διώκεται ο Λόγος του Θεού. Μάλιστα, είναι το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Το κήρυγμα ο Λόγος του Θεού. Αυτό είναι το όπλο. Θα μιλήσουμε λοιπόν περί του όπλου αυτού. Του όπλου, ο αγαπητός εν Χριστώ αδελφός πατήρ Χριστοφόρος Καλύβας, ένας από τους φλογεροτέρους ιεροκήρυκας της πατρίδας μας, ασθενής είδων, στο τέρος της ανθρωπίνης ζωής ευρύχεται, έγραψε ένα θαυμάσιο βιβλίο τα όπλα της Εκκλησίας. Και ένα από τα πρώτα όπλα είναι ο Λόγος του Θεού. Πριν του Λόγου του Θεού θα μιλήσουμε και εμείς ειδικότερον, θα μου επιτρέψετε να κατέρθω εις κατώτερων επίπεδων. Μην με θεωρήσετε εγωιστή και υπερήφανο, αλλά θέλω να μιλήσω επειδή και εγώ. Από τον καιρό που φόρασε το ράσο, μητρήστε με τα δάχτυλα. 52 χρόνια υπηρετώ στην διακονία του λόγου. Είμαι και τώρα που φορώ εγκόλπιο, ιεροκήρυξη με εγκόλπιο είμαι. Ιεροκήρυξη συνεχώς 52 χρόνια, δεν έπαυσα να κηρύττω. Υπό διευμενής ή δυσμενής ή τραγικά συνθήκα στο έθνος μας, δεν έπαυσα τον λόγο του Θεού. Μάλιστα, είναι ο λόγος του Θεού, ως τον οποίο διακονούμε. Η αποστολή μου δεν είναι το βαπτίζιν, για να θυμηθώ τον Απόστολο Παύλο, αλλά είναι η αποστολή μου το κηρύσιν Ιησού Χριστόν εσταυρωμένον Θεοδύναμη και Θεού Σοφίαν. Αυτή είναι η αποστολή μου μέσα στο μικρό αυτόν κόσμο, ασθενής και μικρός και ασήμαντος μιμητής του κηρύγματος του Αποστολού Παύλου και των μεγάλων διδασκάλων της Εκκλησίας μας. Και όπως λέει ο Παύλος, δεν εβάφτισα, λέει, ένα μόνο εβάφτισα, όχι που περιφρονούσε το βάπτισμα, κάθε άλλο. Αλλά εθεωρούσε αποστολή του ανωτέραν, τη μεσκοπιοδεστέραν το κήρυγμα. Δεν εβάφτισα, λέει, ημί Κρίσπων και Γάιων και πήκων Στεφανά, λέει, αυτούς εβάφτισα. Δύναμαι και εγώ να πω ότι στα 52 χρόνια της ζωής μου δεν εβάφτισα κανένα. Ή λάθος, δεν πω ψέματα, εβάφτισα. Τι εβάφτισα? Ένα Γυφτόπουλο. Πού? Ή στη Φλόρινα. Στον Ιορδάνη ποταμό. Εκεί στο ποταμό, προ 20 ετών, με εξίωσε ο Θεός, με στα ρήθρα του Ιορδάνου ποταμού. Και το ονομάζω το ποτάμι εκείνο Ιορδάνη της Φλωρίνης, διότι μερικοί πάνε στον Ιορδάνη να βαπτίσουν τα παιδιά τους. Μην πηγαίνετε. Το νερό της Κορυβίδρας είναι Ιορδάνης, και ανώτερος του Ιορδάνου. Χίλιες φορές να περάσει τον Ιορδάνη δεν οφείλεσαι τίποτα. Αλλά μια φορά εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος να περάσεις. Η κολυμβήθρα μέσα είναι τα Ιορδάνια ύδατα, μέσα στο οποίο εκπλήρεται και καθαρίζεται ο άνθρωπος. Αυτός λοιπόν από τον Γυφτόπουλο αυτό που εβάπτισα εις τον Ιορδάνη ποταμόν της Φλωρίνης, τον Σακουβέλα, κανένα άλλο δεν εβάπτισα. Και συνεπώς έχουν δίκιο οι εχθροί μου που με λένε τον Αγουστίνο, αυτός είναι επίσκοπος των γύφτων. Αυτός είναι ο τίτλος μου. Αυτός είναι ο τίτλος μου. Θέματα λοιπόν δεν βάζω, κήρυξα. Πόσες χιλιάδες έχω μέχρι τώρα, με πάνω από 7-8 χιλιάδες κηρύγματα έχω κηρύξει σε όλη την Ελλάδα. Προφορικά και γραπτά κηρύγματα, μάλιστα. Κηρύγματα. Θα μου πείτε και το αποτέλεσμα. Προτού να μου το πείτε, σύντομα από το διάβολο αυτό. Κάθε φορά που κηρύττω, που μου ήρθε να κηρύξω, βλέπω τον Σατανά. Πάψε μου, λέει. Τίποτε δεν γίνεται. Τίποτε. Ποιος ακούει. Μου το είπε ο Σατανάς. Μου το λέει κάθε φορά. Αλλά με τη βοήθεια του Θεού τον διώχνω. Γύμπω ή όπιζω Σατανά. Εγώ θα εξακολουθώ. Κι ένας ακόμα. Κι αν δεν υπάρχει κανένας που δεν με ακούει, εν τούτης εγώ θα εξακολουθώ να κηρύττω. Είπα και λάγει σαν αμαρτία ενώ έχω. Δεν νικόμαι από τον Σατανά της απογοητεύσεως. Υπό τα σπλέον τραγικά συνθήκα, τα οποία διήθουν στον βίον τούτων. Λοιπόν, και θα πεις τα αποτελέσματα. Εν τούτης και στην γενεά μας αυτή υπάρχουν αποτελέσματα του κηρύγματος. Υπάρχουν. Και για να μην ορωβατώ και να μιλώ γενικώς και αορίστως, από την πείρα μου ως ιεροκήρυκος, θα επιτρέψετε το εκκλησιαστικό στο τέλος, μην νομίζετε ότι το λησμονώ. Και θέλω να μιλήσω, θα σας φέρω μερικά παραδείγματα από τη ζωή μου ως ιεροκήρυκος, για να δείτε την δύναμη και την αποτελεσματικότητα του κηρύγματος του Ευαγγελίου. Πιστέψτε με, μόνο ότι είναι γενναία, πολύ διαφθαρμένη. Την άμαθα κι εμείς να είπαμε, Κύριε, τι σε πίστευστε από ημών και το βραχείο Κυρίου την απεκαλύφθη, εν τούτης και μέσα στη γενναία αυτήν, Σοδόμων και Γομόρας, υπάρχουν εκλεκτές ψυχές, οι οποίοι σαν σφουγγάρια ρουφούν το λόγο του Θεού και ωφελούνται και σώζονται και απολυτρώνονται και γίνονται άξια παιδιά της αιωνίου βασιλείας. Ήλιγκος, πιστέψτε με, εξομολογούμε, δεν είμαι τίποτε, μην νομίζετε, το αισθάνομαι αυτό πολύ. Η μεγαλύτερη αγωνία στη ζωή μου είναι όταν λειτουργώ και ακόμη μεγαλύτερα όταν λειτουργώ ή οργώ το λόγο του Θεού. Ήλιγκος με καταλαμβάνει. Λιζαλίζομαι, ήλιγκος είναι. Ποιοι είμαστε εμείς που ακυρίτουμε το λόγο του Θεού. Μάλιστα, θα σας φέρω τώρα τελευταίως στο γραφείο της Μητροπόλεως μου να με επισκεφτείτε πάνω στη Φλόρνα και θα χαρώ να με επισκεφτείτε γιατί διάρκεια τα τελευταία έτη της διακονίας μου ή και το τελευταίο έτος διακονίας μου εν Φλωρίνη. Εκεί θα δείτε ότι έχω μια περίεργο φωτογραφία, μια εικονογραφία, μια εικόνα, μια ιερά εικόνα. Μου τη ζωγράφησε ένας θαυμάσιος, ένας αγιογράφος, ο οποίος όταν ζωγραφίζει κλαίει και να μην βγει τα δάκρυά του με τα χρώματα της εικόνας. Μου τη ζωγράφησε ο πάτερ Γερβάσιος, ο αγιογράφος εκ πατρών. Θα μου πως είναι και εδώ πέρα, κάπου θα είναι. Είναι εδώ, είναι βρίσκεται εδώ. Είναι πουθενά, εδώ πέρα. Πουθενά. Καλά, δεν είναι βρίσκεται, καλά. Λοιπόν, τι μου ζωγράφησε. Μου ζωγράφησε ένα περίεργο ιεροκήρυκα. Το βλέπω ταυτικά. Ένα περίεργο ιεροκήρυκα. Ποιος είναι, ο Βασίλειος, ο Χρυσόστομος. Οι πατέρες εκκλησίες, ένα από τα θάνατα πνεύματα, ο περίεργος ιεροκήρυκος, μην γελάσετε, είναι ένας γαϊδουράκος. Εκήρυξε ο γαϊδουράκος, Θεέ μου, Θεέ μου. Εκήρυξε ο γαϊδουράκος, μάλιστα, εκήρυξε. Δεν κάνει μόνο τα καρίσματα, τα οποία είναι και αυτή μια φωνή, μια διάλεκτος, την οποία εννοούν τα ομοειδή ζώα με τον όνο, έχει τη γλώσσα του στα ζώα. Αλλά ομίλησε ο γαϊδουράκος, ομίλησε. Ανοίξτε την αγιογραφή, ανοίξτε εκεί. Και εκεί θα δείτε στους αριθμούς πέρα ένα περίεργο φαινόμενο ότι ήνιξε το στόμα του ο ένας γαϊδουράκος και ομίλησε και ήλεγξε τον προφήτη Βαλάμ που πήνε κόντρα με τον Θεό. Πού πας, του λέει. Πού πας, μπροστά σου είναι σπαθιά. Ήλεγξε μέσα η κούστη διαφωνής. Αλλά και ο Ρος Εφραίμ λέει, Κύριε λέει, είμαι κι εγώ ένας όνος είμαι. Και όπως εφώτισε στον όνο του Βαλάμ και ελάγησε, φώτισε και εμένα τη γλώσσα μου, για να μιλήσω έστω, να μιλήσω και να μιλήσω τα πρέποντα στον λαό. Έτσι θεωρώ τον εαυτό μου. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου άξιο να αναφέρει τα λόγια του Χριστού. Αλλά ω όνο του Βαλάμ, βρίστε με κι εγώ ενώπιόν σα και θα σου μιλήσω επί του θέματος αυτού. Θα σα παρουσιάσω πτυχάστινα τη ζωή μου ως ιεροκήρυκος για να πιστείτε ακραδάντως ότι δεν πρέπει να υπακούσαμε στην απογοήτευση του διαβόλου που λέει και τι γίνεται, τι κάνεις κατηχητικά σχολεία, εξομολογείς, δεν γίνεται τίποτα. Όχι, όχι. Τέτοια παραδείγματα, 1, 2, 3, 4, 5 και τελείωσα τον λόγο για να φτάσω στο θέμα που μας ενδιαφέρει. Από τη ζωή μου ως ιεροκήρυκος. Ήμουν προς 45 χρόνια στα Γρεβενά. Την ακρόπολη αυτή του έθνος, το μεταρρύζει το ιστορικό. Χρόνια, τρομερά χρόνια, που νιγκιά ο νους του ανθρώπου. Σήμερα το πόλεμος, η εμφύλιος πόλεμος, όπως θέλετε ονομάσατε το, είστε ελεύθεροι, αλλά πόλεμος φρικτός. 50 χρόνια έχει η Γρεβενά. Όλα διάσανε. Τίποτε. Διάσανε όλα. ήθελαν στην πόλη των Γρεβενών, η οποία από 3.000 έγινε 20.000, 30.000. Συνοστισμός. Δεν υπήρχε πουθενά τα πάντα εκεί πέρα. Περικυκλωμένη ήταν τα Γρεβενά. Μία νησί γαλάζα μέσα σε ένα παλαγός κοκκινής πλημμυρίδος. Μέσα εκεί. Εκεί μου έρθει και ο λογισμός να πάψω να μιλώ. Στην εκκλησία που πήγαινε ο αείμνηστος δεσπότης Θεόκριτος, μου λέει πάψε υπό αυτά τραγικά συνθήκες να ομιλείς δέσποτη. Άψε, δεν βλέπεις τι γίνεται. Οι σιώρες ερχόταν και χτυπούσαν τα καμπαναριά και τον τρούλο της εκκλησίας. Την ώρα που κηρύταμε. Το αποτέλεσμα κήρυξε μια φορά. Ανέβηκα πικραμένος, λυπημένος. Είχαν εκείνη την ημέρα σφάξει καμιά 25 σαν πρόβατα ήταν για να σφάξει. Ανέβηκα πικραμένος. Προσπάθησα να ομιλήσω. Να πάρω το αντίθετο όψη της ζωής. Την ωραία όψη της ζωής. Η ωραία όψη της ζωής, ζωή κολάσεως είναι η ζωή του μίσους, ενώ ζωή παραδείσου είναι αγάπη. Πήρε την ωραία όψη και είπε περί αγάπης, που μιλεί και το σημερινό Ευαγγέλιο. Είπα όσα ήρθα. Ο κήρυξα, είπα ιδίως, για τον φόνο, ότι αποτελεί έγκλημα τεράστιο. Διότι ο άνθρωπος, η ζωή μόνο του Θεού είναι. Όλοι να μαζευτούμε, ένα μερμήντι δεν φτιάνομαι. Ένα άνθρωπο, ρωτήστε τη μάνα, τι υποφέρει η μάνα που μένα από ένα. Από μια ουσία, ένα ελάχιστο πράγμα, από μια μίξα που είχε ένα άνθρωπο. Εάν οι γυναίκες κυβερνούσαν την ανθρωπότητα, πόλεμο δεν θα είχαμε. Διότι μόνο η γυναίκα αισθάνεται ότι θα πει πόλεμος. Απώλεια. Είναι καταστροφή. Μη φωνεύετε λοιπόν, έλεγα. Είπα. Κατέβηκα λυπημένος. Την άλλη μέρα έρχεται και με βρίσκει εκεί στην καλύβη μου που καθόμουν. Ένας άνθρωπος, νέος, σχετικός, 30 ετών, γονάτισε πίσω το χέρι μου, λέω τι συμβαίνει. Ήθελα να σε ευχαριστήσω, λέει. Γιατί με ευχαριστήσεις? Χθες είχα απόφαση να σκοτώσω. Να σκοτώσω άνθρωπο. Και είχα πάρει το όπλο μου. Αλλά άκουσα την καμπάνα να χτυπάει μέσα στις σφαίρες που πέφτανε στα καμπαναριά. Και μου είπαν ότι κάνει κήρυγμα, λέει. Ας πάω να ακούσω κήρυγμα. Μπήκα στο κήρυγμα, άκουσα και όταν πλέον τελείωσε το κήρυγμα, είπα δεν θα σκοτώσω. Και δεν σκότωσα. Να ένα αποτέλεσμα, ένα από τα αόρατα αποτελέσματα τα οποία συντελούνται μέσα στις καρδίες των ανθρώπων μέσα με το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Απετράπει έγκλημα. Θέτε άλλο παράδειγμα. Σε κάποια περιοδία μιας άλλης επαρχίας, εκεί που βάζα τα τρίσβαθα, που μόνον γίδες περπατούνε, πέρα εκεί βλέπω ένα νέο και έρχεται. Εγώ καταρχάς φοβήθηκα. Πλησίασε, νεαρός, 25 ετών, ο λίγων γραμμάτων. Τον βλέπω, εσύ είσαι ο Ροκήρυκας, λέει, εγώ είμαι. Πώς ονομάζεσαι, είπα το όνομά μου. Πάτερ μου, λέει, σε ευχαριστώ, τι με ευχαριστείς. Και βγαίνει από τον κόρφο του ένα κομμάτι με ενός περιοδικού που έβγαζα τότε. Έβγαζα στη Βουγγουράζα Κοκοζάνη. Και το έχει μέσα βρετσαλακωμένο και το σπουδαιότερο το είπε απ' έξω. Μου το είπε απ' έξω. Ωχ, λέει, μου λέω. Απ' έξω μου το είπε. Μάλιστα. Από τότε, λέει, άλλαξα. Έγινε νέος άνθρωπος, το οφείλω σε σένα, στο κήρυγμα του Ευαγγελίου, το λέω εγώ. Κάτι τέτοιο, είναι πολλά τέτοια παραδείγματα. Υπήρχε ένα βιβλίο το οποίο εξέδωκε η αδελφό τη ζωή. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα αυτό, παλαιότερο. Η ιστορία μετανοούντων. Δεν ξέρω αν το διαβάσετε, σπουδαιότερο. Που φέρει πολλά παραδείγματα τι αυτά, επιστροφή των ανθρώπων δια του γραπτού λόγου. Ότι κάποιο πολύ αμαρτωλό, μια μέρα στην Αθήνα, στη μικρά Αθήνα, βάδιζε και είδε εκεί τσαλακωμένο ένα φύλλο, μέσα στι λάσπε. Μια περιέργεια, λέει να το πιάσω. Το πιάνει λοιπόν, το παίρνει, τι ήταν, ένα άρθρο ενός από τους πλέον περιφήμους γεροκήρυκας της νεοτέρας Ελλάδος, του Διονυσίου Φαραζουλή. Το διάβασε. Όταν το διάβασε αυτό τσαλακωμένο, το είδε τσαλακωμένο, το καθάρισε, το έλεγε, το διάβασε, το έχει ακόμα κορνίζα το στο σπίτι του. Από αυτός όχι. Ένα φύλλο! Από ένα φύλλο, από ένα μυστήρια πράγματα έχει. Λοιπόν, σας ανέφερα ένα παράδειγμα ότι ένας φόνος δεν έγινε. Σας ανέφερα άλλο παράδειγμα που ένας νεαρός διάβασε με ένα κομμάτι, ένα άρθρο, ένα τεμάχιο, ένα χαρτί, ένα μικροδικού και μετανόησε και επεστράφησε στον Θεό. Λοιπόν, θέτει άλλο από τη στρατιωτική μου ζωή ως ιεροκήρυκος. Είχα να βγει, εγάντουσα μάλλον, μέσα πάνω σε ένα ύψωμα, 1020 λέγεται, φοβερό ύψωμα, τρομερό. Φύλλογαν οι αετοί της Ελλάδος, ένας βόχος ολόκληρος. Μέρα νύχτα είχαν κοιμηθεί. Καρφιά είχανε, φοβερά πράγματα. Αχ, αυτή η Ελλάς πως εσώθηκε. Με καρφιά κινούσαν το κορμί τους για να μην κοιμηθούν. Ευνηδιασμός γάρο. Κοιμούντανε πάνω τα παιδιά. Τους μάζεψα σε ένα μέρος, απειρόβλητον μέρος. Τα μάζεψα τα παιδιά, τους είπα λίγα λόγια. Παιδιά, λέω, έχετε θάρρος. Ο Θεός είναι μαζί μας. θα σώσει την πατρίδα μας. Επ' εσάς τα παιδιά της Ελλάδος, τα αγνά παιδιά, που ήρθετε από όλα τα μέρη της Ελλάδος, ανθοδέσμοι ιερά, άλλος από την Κρήτη, άλλος από τα νησιά, άλλος από τη Μοριά των Αθανάτων, άλλος από τη Μάνη, άλλος από τη Θεσσαλία, άλλος από την Στερεά Ελλάδα, άλλος από την Επτάνησο, κάτω από την Κύπρο, ανθοδέσμοι ήτανε. Λοιπόν, σας παρακαλώ, πειλαχτείτε από δύο πράγματα. Τη γλώσσα σας από βλαστήμια και το κορμί σας από πορνεία. Αυτά τα δύο, όποιος πορνεύεται, όποιος βλαστημά, το βόλι τον κυνηγάει. Μ' άκουσαν, άκουσαν εκεί πέρα. Τι έγινε? Πάλι, μετά το τέλος, την επόμενη μέρα που κάθισα μια-δυο ημέρες στη Φλόρινα, να και έρχεται πάλι εκεί που στον καταβλισμό που ήμουν κι εγώ, ο σκηνός, ο πλήτης, έρχεται και μου λέει: Πάτερ μου, πού είναι ο πάτερ μου, ψάχνει και βρήκε. Αχ, λέει, πάτερ μου, το κήρυγμά σου με συνεκρόνησε. Είχα μπλέξει σε έρωτας. Έγαμος εγώ με τέσσερα παιδιά, παρακαλώ. Έπλεξα κάτω και είπα ψέματα ότι είμαι άγαμος και αραβωνίστηκα μια κοπέλα κάτω στη Φλόρινα, λέει. Πόσο το αισθάνομαι. Και αισθάνθηκα την επόμενη μέρα, πήγα και με κλάματα πήγα στο σπίτι, με περιμένανε όλοι. Κάνω μια μετάνια, ζητώ συγγνώμη, κλαίω, συγχωρήσατε με. Συγχωρήσατε με. Συγχωρητώ, συγγνώμη. Σας υπάτησα, είμαι άγαμος, έχω οικογένεια. Και πέταξε την μέρα του. Στοιχειοθετώ, σταχειολογώ μερικά παραδείγματα χαρακτηριστικά, διότι ο λόγος θα ήταν απέραντος και ατέρμον, για να σας δώξω πόσο επίδραση έχει ο λόγος του Θεού. Κάποτε άλλοτε περπατώντας, συναντώ τρέχει ένας, Θεσσαλονίκη, μέσα. Πω, αυτός, εσύ ο πάτερ, λέει, είναι εγώ. Λέει, τι, είχα περάσει από ένα χωριό, το χωριό. Μη πέρασε, ναι, πέρασε από το χωριό. Λέει, χαίρεσα, λέει, ξέρεις τι κοντή μου, είμαι ο χειρότερος βλάστημος του χωριού, λέει. Από τον καιρό που άκουσα, λέει, έπαψε το βλάστημα, δεν βλαστημώ καθόλου. Και όχι μόνο βλαστημώ, αλλά και ποτέ πάλι δεν βλαστημώ, λέει. Άλλο παράδειγμα αυτό. Αν θέλετε τώρα ένα άλλο παράδειγμα πολύ ζωηρό, το είναι στην Κοζάνη, την Αλισβόη των Κοζάνη. Ήμουν το 42, 43, 44. Ήταν η περίοδος της πείνας. Ποια πείνα, φοβερά πείνα. Δεν έχουμε δει καμία τωρινέα γενιά. Αλυσμόνησε τα σκρόνια, δεν έχει ιδέα περί της πείνης που ενέστηψε. Τρομερός, τρομερά πείνα. Βγήκε η προφητεία του Κοσμά του Αιτωλού. Μια φούχτα χρυσάφι, μια φούχτα αλεύρι. Τόσο. Τις βέρες τον πολλούσαν για ετοιμάχιο να έρθω. Φουγαρό, τις εικόνες τον, τα πάντα. Τρομερά πείνα. Πόσοι πέθαναν από την πείνα, πόσοι. Μισό εκατομμύριο, 500.000 πέθαναν. Πείνης μόνο. Ας είναι αιωνία των ημνήμη, μάρτυρες της φυλής. Σε αυτή την εποχή βρέθηκα και εγώ στη Φλόρινα, στην Κοζάνη. Εκεί που εκεί ήταν, περίεργο φαινόμενο, μου έρχεται μια ιδέα. Περίεργο φαινόμενο είναι η ζωή του Ροκήρικος. Εκεί άλλαξα ξαφνικά θέμα. Ενώ μιλούσε πάνω στο Ευαγγέλιο, μου έρχεται μια θέμα. Είδα το δράμα αυτό της Κοζάνης που είχαν σειρεύσει 15.000 άνθρωποι, πέλητες, ελληνοί, στα υπόστεγα, στα προάβλια, σε σαντήρια μέσα, πείρα, δυστυχία. Λέω τώρα, λέω, τι να κάνω. Θυμήθηκα κι εγώ. Τα λόγια, τα λησμονημένα λόγια του Χριστού, τα λησμονημένα, τι δύναμη να έχουν τα λησμονημένα λόγια του Χριστού. Λέω, θυμήθηκα τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, που πήγαν εκεί, πέραν του Ιορδάνου ποταμού, στην Άρημον, λαός πολλής, όχλος πολλής, άντρες, γυναίκες, παιδιά, και τον ρωτήσανε, τι να κάνουμε, τι να κάνουμε, τι να κάνετε, λέει, τους είπε σε αυτούς, στους όχλους, λέει, για να σωθείτε, χρειάζεται ένα, τους λέει. Τι, όποιος έχει δυο πουκάμισα, να δίνει το ένα. Και όποιος έχει δυο ψωμιά, το ένα. Και όποιος έχει ένα ψωμί, το μισό. Αυτά θυμήθηκα. Τα λόγια του Ιωάννου του Προδρόμου, τα ευαγγελικά λόγια. Είπα λοιπόν στο τέλος, μέσα στο ναό του Αγίου Νικολάου, ενώπιον Κυρίου, λέω, αυτή την ώρα μη θωρήσετε ότι ομιλώ εγώ. Ομιλώ ο Άγιος Νικόλαος, ο κήρυξε ελεημοσύνη και φιλανθρωπίας. Σας παρακαλώ πολύ, διαλυθείτε. Διαλύει ο προώρος το κήρυγμα. Μεταβείτε στα σπίτια σας. Όλοι σας. Θα σορκίζει ονόματι σου, τον Αζωραίο, τον Εσταυρωμένο Θεού. Θα πάτε στα σπίτια σας. Θα ψάξετε το σπίτι σας όλο. Και τα μισά, ό,τι βρείτε. Ραβίθια, πακές, οποιονδήποτε πράγματα. Τα μισά θα τα χωρίσετε. Τα μισά δικά σας, τα μισά του Χριστού. Τα μισά δικά σας, τα μισά του Χριστού. Χριστός είναι αυτοί που πεινούν και πεθαίνουν. Εγώ αυτό το λόγο είπα. Το λόγο αυτόν είπα. Να δώσουν τα μισά. Την επόμενη μέρα που καθόμουν στο άκρο της πόλεως, ένας συνεργάτης μου, αλυσμόνητος, Γιώργιος Παφίλης, ας είναι αιωνία του η μνήμη, έρχεται τρεχάτος. Εκεί που καθόμουν στο άκρο της πόλεως, μου λέει, πάτερ, πάτερ, θαύμα! Τι θαύμα, του λέει, ένα θαύμα ο Άγιος Νικόλαος. Μου λέει, θαύμα, μου λέει, μεγαλύτερο θαύμα. Έλα να δεις. Τρέχω λοιπόν και πάω εκεί, σε ένα μέρος που είχαμε αποφασίσει να φέρω τα τρόφιμα, τι να δω. Τι να δω. Τι να δω. Ουρά! Ουρά! Όπως αλλού σημαίνει την ουρά να πάρουν κραβέλια και τσιγάρα
Έτσι σφαντίζονται μια ώρα απέραντος. 500, 600, 700. Να κρατάνε σακουλάκια, σακουλάκια. Από το πρωί μέχρι το μεσημβράδι παίρναμε. Γεμίσαμε μια αποθήκη. Και την άλλη μέρα αρχίσαμε συσίτιο. Αρχίσαμε με 60 και φτάσαμε. Το Ριάκιον έγινε αλιάκμονας. Είναι δυνατό το Ριάκιον έγινε αλιάκμονας. Από 60 έγινε 8.000 πιάτα. Ποιος το κατόρθωσε? Ο λόγος του Θεού. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Και να μην νομίζετε ότι ομιλώ μόνο για τον εαυτό μου, την περίοδο αυτή και άλλοι κήρυκες του Ευαγγελίου, εκλεχτοί κήρυκες, οι οποίοι τώρα δεν υπάρχουν στη ζωή, συναγωνιτές και συναθλητές των κύριων, όπως ο πατέρ Λεωνίδας, όπως ο Αλισμόνητος Φραγκόπουλος ο Αθανάσιος, εργαζόταν επάνω στη Μακεδονία και έφτιασαν και αυτή σίτια και έθρεψαν λαόν πολύ. Ο λόγος του Θεού. Βλέπετε λοιπόν τι αποτελέσματα έχει ο λόγος του Θεού. Ναι. Και τώρα για να τελειώνω, γιατί είναι τελείωτος ο λόγος. Ένα άλλο. Μια μέρα σε μια πόλη που πήγα, την επισκέφθηκα τη δεύτερη φορά, ύστερα πολλά χρόνια. Ένας λοιπόν άνθρωπος έρχεται, άγνωστος, και μου φέρνει μπροστά ένα παιδί ξανθόμαλο, ωραιότατο παιδάκι. Λέει, λέει, το βλέπει λοιπόν το παιδάκι, και μου λέει, αυτό το παιδί είναι δικό σου, λέει. Εγώ τρόμαξα. Λέω, Θεέ μου, λέω, μήπως είναι κανένας μυθομανής, λέω, και μου κολλήσει καμιά, φοβάμαι την συκοφαντία. Γιατί βοηθό Θεού δεν έσμεξα με γυναίκες. Με τρόμαξα, ανιτρίχιασα. Λέω, παιδί μου, δεν έχω παιδιά, λέει. Δικό σου είναι, λέει. Ρε μυστήριο. Δικό σου είναι. Τι συνέβη? Ότι όταν είχα μεταβεί στο χωριό σου, στην πόλη εκείνη, αυτός δεν είχε σκοπό να κάνει παιδιά. Τσακωνόταν με τη γυναίκα του. Αλλά όταν ήξερε το κήρυγμα ότι η δολοφονία, η φοβερότερα δολοφονία των αιώνων. Άκουσε αυτά τα λόγια, τα τύπωσε μέσα, τα έβαλε μέσα και γέννησε παιδί. Γι' αυτό μου το έλεγε, υπό αυτόν τον τύπο μου έλεγε ότι είναι παιδί μου. Υπό αυτόν τον τύπο. Και το παιδί αυτό, πρώτος μαθητής γυμνασίου. Να, μάλιστα. Δεν τι άλλο, στην εορτή που κάναμε, στην εκεί στην κατασκήνωση, στα 50 μου χρόνια, παρουσιάστηκε ένας από τα γεννησιά. Και τι, αυτό το είχα συναντήσει προς 40 χρόνια με τα πόδια. Είχα το υπαρθμόν ένα αυτοκίνητο. Το τελειότερο αυτοκίνητο, τα πόδια. Λοιπόν, περπατούσα στα χωράφια και εκεί λοιπόν με συνήθισε ένας γεωργός. Πιάσαμε κουβέντα, συζητούσαμε. Εκεί λοιπόν του μιλούσαμε πολλά πράγματα που μίλησε περί τεκνογωνίας, περί υποχρεώσεων, οικογενειά κλπ. Τώρα λοιπόν τον ξαναβλέπω εκεί στην εορτή και μου λέει: σκόνται επάνω ενώπιον χιλιάδων λαού, θα το θυμούνται αυτό εδώ πέρα, και μου λέει: έχω 12 παιδιά, δικά σου είναι όλα. Ωραία, μυστήριο πράγμα, λέω. Τσούση λέγεται, να μην το λέω παραμύθι, τσούση λέγεται. Δεν είχα σκοπό να κάνω παιδιά. Πτωχός, πάμπτωχος είμαι. Ευλογώ το Θεό που άκουσε το λόγο σου. Και έχω 12 παιδιά. Ο ένας είναι μηχανικός, ο άλλος είναι γιατρός, ο άλλος είναι δικηγόρος, ο άλλος είναι τούτο. 12 παιδιά. Και συνεπώς δίναμε κι εγώ, υπό την έννοια αυτή, να σας πω ότι είμαι ο πλέον πολύτεχνος πατέρας από όλους εσάς που είστε εδώ. Ας είναι αυτό μια ελαχίστη απάντηση σε εκείνους που λένε «Εσείς άχρηστοι άνθρωποι, δέντρων άκαρπων, δεν κάνετε παιδιά». Δεν κάνει κανείς παιδιά μόνο υλικά παιδιά, σαρκικά παιδιά. Συντελούν και κατ' άλλων τρόπων οι άγαμοι κυρικοί και ο άγαμος κυρικός που δεν είναι αφιερωμένος σε γυναίκες και παιδιά και δημιουργεί στην βελτίωση της οικογενείας και στη δημιουργία χριστιανικού βίου. Μάλιστα. Ναι, λοιπόν, έτσι τα πράγματα έχουν. Τώρα έρχομαι πλέον ως Σεροκύρικας. Τελειώνω στο ζήτημα των Αθηνών. Πού ήρθα στην Αθήνα, πώς ήρθα, δεν ήθελα να πω στην Αθήνα. Μ' άρεσε η επαρχία. Μ' άρεσε πολύ η επαρχία. Δεν είχα καλές εντυπώσεις για την Αθήνα. Είχα και λόγους, δικούς μου λόγους που δεν ήθελα στην Αθήνα. Γέμισε η Αθήνα, Ποροκύρικες, λέω. Πήγαινα στα χωριά και ήμουν ευτυχής. Αλλά τι έπαθα. Έγινα ποδόσφαιρο των αρχιερέων της εποχής. Κλώτσα από εδώ, κλώτσα από εκεί. Κάπου έπεσε το ποδόσφαιρο μέσα στο καλαδό, πώς το λένε αυτό, στο μάσκετ, στο καλάθι. Έπεσε το καλάθι. Μυστήριο πράγμα. Μυστήριο. Μην είχαν πού να. Κανείς δεν σπότζε με τίποτα. Κανείς. Ας είναι η αιωνία του η μνήμη. Εάν την ώρα αυτή μιλούμε εδώ, εάν κάτι κάνουμε, το οφείλουμε στον Ανίμη, στον Σπυρίδωνα Βλάχων, τον υπάροχον αυτόν αρχιεπίσκοπο Ιωαννίνων. Ρε Αυγουστίνε, δεν σε δέχεται κανένας, ρε, θα σε δεχθώ εγώ. Και με δέχτηκε. Και με δέχτηκε στην Αθήνα, πήγα στην Αθήνα. Εδώ λοιπόν στην Αθήνα που ήρθα, ήρθα υπό συνθήκες πολύ έτσι τραγικάς, γιατί νοσταλγούσα την επαρχία. Ήρθα στην αρχή και άρχισα το κήρυγμα του ελεκτικών, διότι ο παδός του ελεκτικού κηρύγματος.
έλεγξον, επιτίμησον, έργων ποιήσεων Ευαγγελιστού. Κήρυγμα χωρίς έλεγχο δεν είναι κήρυγμα. Λοιπόν, άρχισε το κήρυγμα. Παραξενευόταν εδώ, πηδιάφοροι εδώ κλπ. Φτάσανε μέχρι το σημείο να πούνε ότι είδε στην Αθήνα ένα τρελό ηρωκήρυγμα. Είπε κάποιο κοντά στου φρονίμου και ένα τρελό χρήσιμο είναι. Ναι, λοιπόν, τίποτα. Πάω σε ναού, λέει, δεν σε δεχόμεθα, λέει, για δεύτερη φορά, αναστατώνει το εκκλησίασμα. Πάω σε δεύτερο ναό, τα ίδια. Πάω σε τρίτο ναό, τα ίδια. Πάω σε κάθε συλλόγο να κηρύξω, λέει, θα κηρύξει υπό όρος. Εγώ όρος δεν δέχομαι, του λέω. Λοιπόν, κάπως με δέχτηκε αυτός ο Μακαρίτης, ο Μόρι, ο οποίος στην αίθουσα. Τα έδωσε ποτέ, δεν έχω μέρος, πού να πάω. Μου ήρθε μια ιδέα. Όπως στην Κοζάνη που κηρύττει, μου ήρθε μια ιδέα. Όπως πάντοτε που κηρύττει, μου έρχονται έτσι ιδέες, οι οποίοι δεν είναι μέσα στο πρόγραμμα του κηρύγματος κλπ. Λοιπόν, ήρθε μια ιδέα. Μην δεν χτίζει, λέω, μια αίθουσα. Λέω λοιπόν σε κάτι φίλους μου, θα χτίσω μια αίθουσα. Λέει, μα τώρα θα σε πω τρελό, λέει. Εσύ δεν είσαι αλλάσο, είσαι κάτι άλλο να φοράς, λέει. Πώς το κάνεις, λέει. Ήταν εκατομμύρια, λέει. Είδω τεράστια αδερφότητα στη ζωή και δυσκολεύει ύστερα από τόσα χρόνια αυτή σε μια αίθουσα. Πώς θα χτίσει η αίθουσα. Θα τη χτίσω, λέω, την αίθουσα. Πώς θα τη χτίσει. Ποιος θα τη χτίσει. Θα τη χτίσει ο λαός. Ο λαός αυτός που βλέπω, λέω, θα κάνει θυσία. Και πράγματι λοιπόν, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, όταν βάλαμε θεμέλια στην αίθουσα αυτή, είχα μόνο μια 50.000 και λέγανε στο μηχανικό, πάρτε τις 50.000 και φύγει για την τρελή αυτή εδώ πέρα. Δεν έχουν τίποτα αυτή εδώ πέρα. Και από εκεί σιγά σιγά ο λαός μας έδωσε και χτίστηκε αυτή η ωραία αίθουσα στην οποία σήμερα βρίσκεστε εσείς. Μάλιστα. Δεν την έκτισε, ούτε ο Νάσης, ούτε Νίαρχος, ούτε η Ζάπλουτη, ούτε η Μεγάλη του λαού. Ο φτωχός ευγενικός μας λαός που χτίζει εκκλησίες και ιδρύματα μεγάλα και ευαγή. Ας τα ακούσει το Καστρί, ναι, το Καστρί να τα ακούσει. Ότι μας απειλούν, μας κόψουν το μισθό, κόψε το μισθό και χωρίς μισθό θα ζήσουμε, Αλλά ρίψαμε κι άλλο σύνθημα εδώ στην Αθήνα μέσα και το θρούσανε ένα σύνθημα το οποίο κρατώ τώρα συνεχώς, επί 50 χρόνια το κρατώ. Άρχισα από την πρώτη, το Μεσολόγιο άρχισα, αλλά εδώ στην Αθήνα το έστησα. Είναι κανένας Μεσολογγίτης εδώ πέρα, κανένας Μεσολογγίτης είναι. Μεσολόγγι. Ποιος είναι, Α, εκεί. Λοιπόν, από εκεί, από τον ναό της Αγίας Παρασκευής, ύψωσα πρώτη φορά το λάβαρο και είπα ότι ένα θα σώσει την Εκκλησία, το έθνος μας. Έριψα το σύνθημα, ζητούμεν ελευθέραν και σώσαν Εκκλησία. Κανείς δεν το παραδέχεται εκ των πλην του αηλισμονίτου Αθανασίου Φραγκοπούλου, πιστούφιλου και συμμαθητού μου, κανείς άλλος δεν παραδέχεται το σύνθημα αυτό. Κανείς άλλος, τίποτα, απολύτως. Είναι απραγματοποίητα. Η Εκκλησία θέλει τον χωροφύλακα, η Εκκλησία θέλει την προστασία του κράτους, η Εκκλησία θέλει λεπτά, η Εκκλησία τούτο, πώς θα ζήσουμε κλπ. Μόνον ελάχιστοι, πολύ μικρός αριθμός. Εγώ όμως δεν υποχώρησα στον πειρασμό του Σατανά. Που μόνο για τον απραγματοποιητό ευρωκεϊβλίων, το οποίο είναι ανέβρε, είναι δισεύρετο, και το οποίο δεν ξέρω πού το βρήκε ο Τρίτσης και το παρουσίασε πάνω στην. Α, δεν το διάβασε, ή μάλλον ήταν ακαταλαβίστικα αυτά που έγραφα μέσα, δεν καταλάβει, ήταν κινέζικα αυτά που έγραφα μέσα. Λοιπόν, στην τηλεόραση. Λοιπόν, εκεί λοιπόν έμεσα το σύνθημα αυτό, και τώρα, ύστερα από 45 χρόνια, όνειρο ήταν αυτό, Θεέ μου. Όνειρο είναι αυτό, όνειρο. Βλέπω, μα δεν ήταν όνειρο. Εγώ νόμιζα ότι βλέπω όνειρο. Πάω στην πλατεία του Συντάγματος, βλέπω, δεσποτάδες, αρχιεπίσκοπο, φανάρια, συνθήματα και ένα πελώριο σύνθημα που δεν κρατούσαν τα δικά μου παιδιά, τα κρατούσαν άλλα παιδιά, ξένα παιδιά. Ένα πελώριο σύνθημα. Ζητούμε ελευθερία και σώσαν εκκλησία. Σας ερωτώ, αυτό είναι θαύμα? Το όνειρο, έγινε πραγματικότητα. Μάλιστα, βαδίζομαι, ρώτησε ο λαός αυτός. Ναι, πάτρε μου, θα μου πείτε τώρα, και έφτασε εδώ στο ψητό, έφτασε στο πρόβλημα το δικό σας, το οποίο άφησε τελευταίο, στο εκκλησιαστικό. Ότι από τότε κοντεύουν να περάσουν 6 μήνες, περισσότερο μήνες από αρχής του αυτό, από την ώρα που βγήκε αυτός ο κατηραμένος,
νόμος του 1700, τον οποίο δεν υπέγραψαν βουλευτέ, ή μάλλον υπέγραψε από κάτω με μεγάλη πλατιά μου, υπογραφεί ο διάβολος, ο αιωσφόρος. Αυτός έγινε τη σφραγίδα του. Έγινε η σφραγίδα του κράτους, σφραγίδα του διαβόλου έγινε. Σατανικό κράτος, σατανοκρατία έχουμε. Και έμενε μόνο το σήμα του Σταυρού. Περάσα από τότε που δημιουργεί το θέμα αυτό 6 μήνες. 6 μήνες. Και εσείς δεν είστε από τα παιδιά τα διάφορα της Εκκλησίας. Είστε από τα παιδιά που ενδιαφέρονται. Είστε από εκείνους που, όπως είπα στην αρχή του κηρύγματος, θεωρείτε το εκκλησιαστικό θέμα προσωπικό. Και έτσι πρέπει να το θεωρείτε προσωπικό. Μητρός και πατρός και απάντων προγόνων, τιμιότερων και αγνότερων και είναι οι πατρίς. Και εμείς λέγαμε τιμιότερων και αγνότερων είναι οι πατρίς των πατρίδων, είναι η Εκκλησία του Χριστού μας. Εσείς λοιπόν τώρα έχετε μία και ήρθατε εδώ με την περιέργεια, με την ευλαβή, με την αξιέπαινο περιέργεια, με το ενδιαφέρον αυτό να μάθετε κι εσείς το αποτέλεσμα, τι γίνεται, πολλά ακούγονται. Θα σου μιλήσω εν πάση ειλικρινία και παρακαλώ να προσέξετε. Είναι η περιέργειά σας σαν την περιέργεια, την ευγενή περιέργεια των κατοίκων της Κωνσταντινούπολης το 1005 χρόνια πρώτης αλώσεως Κωνσταντινούπολης. Πρώτης σε μεγάλη συμφορά σε 6 χρόνια είχε φύγει μια αντιπροσωπεία από το φανάρι, και εδώ έχουμε το φανάρι έχουμε σήμερα. Έχουμε δεσπότη από το φανάρι εδώ μέσα. Λοιπόν, εκεί οι χριστιανοί είχαν φύγει μια αντιπροσωπεία και πήγανε στη Φλωρεντία, στη Φεράρα, και ερχόνταν στις διαπραγματεύσεις με τον Πάπα να ζήτησαν να συμφωνηθούν, να γίνουν, να ενωθούν δύο εκκλησίες. Υπέκυψαν. Ένας δεν υπέκυψε. Ο Μάρκος ο Ευγενικός. Όταν λοιπόν επέστρεφα με τα καράβια, δεν ήταν τότε ασύρματοι να μεταδώσουν τα νέα, και όταν ερχόταν τα καράβια, όταν είδε το καράβι και τους μετέφερε αυτούς τους αντιπροσώπους, ήταν λυπημένοι, κατησχημένοι, και ρωτούσαν μόλις βγήκαν στην προκυμαία, μόλις στο Γαλατά βγήκαν εκεί στο αυτό, τους ρωτούσαν οι χριστιανοί μεγάλο ενδιαφέρον, τι νέα, πώς πάνε τα ημέτρα, ενικήσαμε. Και λέγανε δυστυχώς δεν ενικήσαμε, ιτήθημε. Έτσι εσείς τώρα ρωτάτε, πώς τα ημέτρα. Πώς πάει αυτή η υπόθεση, πώς τι γίνεται. Λοιπόν, σας απαντώ στην περιέργεια αυτή και σας λέω ότι έχετε δίκιο να έχετε αυτή την περιέργεια, διότι υπήρξετε, χωρίς εσάς δεν γινόταν τίποτα. Εσείς συναγωνιστήκατε. Εσείς ήρθατε στην πλατεία του Συντάγματος. Εσείς ήρθατε στη Θεσσαλονίκη επάνω. Εσείς στην Πάτρα. Εσείς παντού. Και χρόνων και χρήματα δαπανίζατε και το λαρίκι σας κουράστηκε να φωνάζει τεράστια συνθήματα κάτω τα χέρια από την Εκκλησία. Εσείς λοιπόν έχετε δικαίωμα να αξιώσετε από εμάς, δεν είστε άλογα πρόβατα, είστε λογικά πρόβατα. Και ο λαός δεν είναι ο λαός, η Εκκλησία δεν είναι μόνο ίσον αρχιεπίσκοπος, δεν είναι μόνο ίσον επίσκοπος, είναι και λαός. Και ευτυχώς που είναι λαός. Λοιπόν, εσείς λοιπόν έχετε το δικαίωμα να σας ρωτήσετε πώς πάνε τα ημέτρα, τι γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, έχω να σας πω ότι ενώ ήταν μια κουφόβραση έτσι, πήγαιναν τα πράγματα και λοιπά. Ξαφνικά λοιπόν στο Καστρί εισάλπισε σάλπιγγα. Ανακοχή. Όσοι κάναμε στον πόλεμο σαλπίζουν στιγμές ανακοχή. Άλλοτε ανακοχή, είναι φοβερά ανακοχή αυτή. Όπως το αλβανικό μέτωπο, οι Ιταλοί ζητήσαν ανακοχή. Όσοι ήταν κανείς, είναι κανείς εδώ πέρα παλαιός. Κανένας γέροντας 80 ετών, 70 ετών, 60 ετών, σε ένα φοβερό ύψωμα, σκληρός πόλεμος, σκληρότατος. Κορμιά. Οι Έλληνες, οι μείνοντος λέοντες, επάνω στα υψηλά βουνά της Αλβανίας, τα οποία δυστυχώς δεν είναι σήμερα ελληνικά, αλλά βρίσκονται κάτω από την τυραννία των τυράννων. Ναι, εκεί λοιπόν. Είδανε πλέον αυτοί και ζητήσαν ανακοχή 4 ώρες να θάψουν τους νεκρούς. Τέτοια ήταν η πολυνοθρία. Και ενδέχεται και εκεί ήθελε. Ανακοχή 4 ώρων να ταφούν οι νεκροί. Και έγινε ανακοχή 4 ώρων. Ανακοχή λοιπόν. Φωνάζουμε ανακοχή. Σάλπιξε ανακοχή. Ανακοχή. Κάτω τα όπλα. Ανακοχή. Και ανακοχή τώρα τι είπε την ανακοχή, τι θα γίνει την ανακοχή. Η ανακοχή είναι πέτρα σκανδάλου. Είναι ο νόμος 1700 νόμος, τον οποίο υπέγραψε ο σατανάς διαχειρός όλων των βουλευτών. Και ο νόμος αυτός, όπως είπα κι άλλοτε, έχει δύο σκέλη. Το ένα σκέλος είναι η ηλική πλευρά της ζωής του ανθρώπου και άλλο είναι η πνευματική πλευρά της ζωής του ανθρώπου. Το ένα ενδιαφέρει τους μαρξιστάς, το άλλο ενδιαφέρει εμάς τους χριστιανούς. Το ένα πει είναι τα χτήματα, είναι τα βουνά, είναι τα λαγκάδια, είναι τα οικόπεδα, είναι τα αυτά. Σε αυτό εμείς δεν επιμένουμε, όπως το σας είπα κι άλλοτε. Δεν επιμένουμε. Αλλά θέλουμε η διανομή της γης, μας παρέδωσαν γενναίων, να μην δοθεί, να δοθεί υπό όλους, να δοθεί στους πολυτέχνους, στους αχτήμονας, στους πραγματικούς στοχούς και όχι στους βουλευτάς. Βουλευτάς οι οποίοι θέλουν να καταλάβουν τα οικόπεδα της βουλευμένης, να χτίσουν βίλες. Γι' αυτό γίνεται η φασαρία. Λοιπόν, στα υλικά, τα οποία είπαμε ότι είναι χαλίτια, τα οποία τα είπαμε, πάρτε τα, αλλά υπό όρους. Υπό όρους, αν δεν υποποιηθεί τους όρους αυτούς, να γίνει η διανομή της γης, να μοιράσουμε στους φτωχούς, που έπρεπε η γη. Έλεγα προπομπλώ καιρό εγώ να τα μοιράσουμε δια δύο χειρός. Αλλά δεν ακούστηκε η φωνή μου αυτή και τώρα βρισκόμαστε σε αυτή την δύσκολη στιγμή. Δεν έχουμε λοιπόν λόγο όσον αφορά τα υλικά πράγματα. Εμείς πιστεύουμε στα λόγια του Κοσμά του Αιτωλού, που είπε ο Κοσμάς ο Αιτωλός, λόγια σοφά. Αν αυτοί είναι τύρανοι, αν αυτοί είναι βίοι, αν αυτοί έχουν τα σπαθιά, εάν έχουν όλη την βία για το κράτος, ας έρθουν να τα πάρουν. Μολόν λαβέ, ας τα πάρουν. Ας πάρουν τα χωράφια, ας πάρουν το ένα, ας πάρουν τα σπίτια, ας πάρουν το ένα, ας πάρουν. Κι έρχεται η ώρα αυτή. Δεν συγκινήσαστε όπως έπρεπε. Πίνω λίγο. Όταν όμως αυτό που κάνει το κράτος, να κάνει δίμευση. Δίμευση! Να κάνει δίμευση! Χωρίς να βάνει υπόψη τίτλους κλπ. Να κάνει τη δίμευση της περιουσίας. Όταν αυτό έτυχε στην περιουσία σας και πει ότι αύριο προσοχή, προσοχή. Ακούσατε από το ραδιόφωνο, θα ακουστεί η φωνή. Θυμήστε, προφητεύω. Πάμε σε μαρξιστικό σύστημα. Δεν κατηγορώ. Έχω και εγώ τις αντιλήψεις μου. Πάμε σε μαρξιστικό σύστημα. Από αύριο δεν υπάρχει πλέον περιουσία κανενός. Η περιουσία ανήκει στο κράτος. Ως εμφράγματα θα πάθουν. Εμφράγματα θα πάθουν. Εμφράγματα θα πάθουν. Συγκοπή καρδίας. Λοιπόν, εσύ ενδιαφέρεσαι μόνο για τα χτήματα τα ειδικά σου, για τα σπίτια σου, για τα μπέλια σου, για τα εργοστάσια σου. Εμείς ενδιαφερόμεθα για κάτι ανώτερο, για την Εκκλησία του Χριστού. Λοιπόν, ναι, έτσι είναι στα υλικά. Εμείς είναι η πνευματική πλευρά. Και η πνευματική πλευρά είναι η ελευθερία, αυτονομία και ελευθερία της Εκκλησίας μας που δεν μπορούν να το καταλάβουν. Είναι εκείνο που λέει ο Κοσμάς. Δώστε τα τελικά πράγματα. Χριστός και ψυχή μας χρειάζεται. Όλος ο κόσμος να πέσει επάνω μας δεν μπορεί να τα πάρει. Μόνο εάν τα δώσουμε το χέρι μας. Μα δεν τα δίνουμε το χέρι μας. Δεν τα δίνουμε. Είναι ζήτημα ελευθερίας. Στήκεται την ελευθερία ημάς, Χριστός ελευθέρως, ελευθέρωσε, στήκεται και υπάλληλος ζυγός δουλείας ενός. Σε αυτό είμεθα δεν υποχωρούμε καθόλου. Γιατί? Διότι δεν είναι απλώς πλέον κτηματικό το θέμα, είναι δογματικό. Είναι δογματικό το θέμα, εν διεσχάτη αυτό να λύσει. Τι θα πει είναι δογματικό? Τι λέμε, ένα από τα άθρα της πιστεώς μας είναι, πιστεύουμε εις μία Αγία Καθολική Εκκλησία. Μάλιστα. Και όταν λέμε πιστεύουμε εις μία Αγία Καθολική Εκκλησία, εννοούμε μια εκκλησία της οποίας κεφαλή δεν είναι ο Τρίτσης, κεφαλή δεν είναι ο Παπανδρέου με τα έσχη του, κεφαλή δεν είναι ο Α και ο Β, κεφαλή είναι ένας, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο Ορφέας Ελλήνων, η μνήτη και η πριψουτή πάντα της αιώνας. Έτσι είναι το θέμα. Όχι, εγώ θα κυβερνώ. Και μάλιστα ένας ανεβέστατος, ο Κακλαμάνης, είπε ακόμα, ας καθίσουν χρόνιμα οι παπάδες, γιατί λαγός τη φτέρια έτριβε κακού τη κεφαλής του. Θα τους διδάξουμε εμείς, θα τους διδάξουμε εμείς, οι ταπεινοί κύριοι του Ευαγγελίου, ότι δεν φτώμεθα και δεν φοβούμεθα, εδώ είμεθα και ας έρθουν να κάνουν τι θέλουν. Στην πόλη που πήγαμε και έγινε δεχτή η αντιπροσωπεία μας και η συνοδοί μας σε ένα εστιατόριο λαϊκής φύσεως που πήγανε πέρα τα παιδιά, ο Πάτερ Θεόκητος και άλλοι, περίεργο πράγμα τους που δείχθηκαν με μεγάλη χαρά οι Τούρκοι. Πολλάστε, προσφέραν και δωρεάν φαγητό. Ελάς, είστε από την αντιπροσωπεία. Εδώ ποτέ δεν μας παρουσίασαν τηλεόραση. Στην Άγκυρα, κάθε μέρα στην τηλεόραση, η αντιπροσωπεία της Ελλάδας είναι. Όχι, δεν μας αγαπούν, μας μισούν. Λένε λοιπόν αυτοί οι Τούρκοι, φιέστατοι είναι. Λένε οι Τούρκοι, βρε περίεργο πράγμα, λέει. Διαβάζουμε τις εφημερίδες, ότι λέει σας διώκει την Εκκλησία. Εμείς λέει οι Τούρκοι, να σας μισούμε εσάς τους παπάδες, λέει, και σας μισούμε, λέει. Γιατί εσείς, λέει, ξεσηκώσε το λαό αυτό και είναι ελεύθερος σήμερα ο λαός αυτός. Και αυτοί λοιπόν κουκούτσι γυαλό δεν έχουν να διώκουν την Εκκλησία τους, οι Τούρκοι. Εμείς πιστεύουμε εις μίαν Αγίαν Καθολική Εκκλησία. Εις μίαν Αγίαν Καθολική Εκκλησία. Και συνεπώς εις μίαν Εκκλησία, η οποία της οποίας κεφαλή είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ο εσταυρωμένος Θεός. Αυτός είναι ο διδάσκαλός μας, αυτός είναι ο νομοθέτης μας, αυτός είναι ο κριτής μας, αυτός είναι ο βασιλευθέρε, ο βασιλεύτων των Ιουδαίων, σύζει ο Θεός μας, και όχι ο Καστρί, και όχι ο Παναδρέο, και όχι ο Τρίτσις, και όχι κανείς άλλος, αυτός είναι ο Θεός μας. Παπανδρέου. Έχω, δεν μισώ κανένα. Δεν ανήκω σε κόμματα. Εδιώχθηκα από όλα τα κόμματα. Από όλα. Είναι μια μεγάλη ιστορία. Μεγάλη ιστορία. Δεν ανήκω σε κανένα κόμμα. Ανήκω μόνο στην Ελλάδα και παραπάνω από την Ελλάδα ανήκω στον Χριστό. Ο Παπανδρέου, το λέω καθαρά και ας τα ακούσουν. Δεν μισώ κανένα. Τους αγαπώ όλους, τους εκτιμώ όλους. Γλώσσα είμαι. Και όπως η γλώσσα αγαπάει τα παιδιά της, είτε μαύρα, είτε κόκκινα, είτε πράσινα, είτε γαλάζα είναι, έτσι και εγώ σαν γλώσσα αγαπώ όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως κομματικών διαθέσεων και προληψεων. Όλους αγαπούμε. Αλλά τώρα πώς θα είναι λοιπόν ούτως ούτως, θέλει να ακροτηριάσει, να κόψει για τις μαχιάρας του, την κεφαλή της Εκκλησίας. Αποκεφαλίσει την Εκκλησία, να σταυρώσει την Εκκλησία και η Εκκλησία πλέον να πάψει να έχει κυβερνήτη των Χριστών. Και είναι αυτή κυβερνήτη, το κόμμα και το κόμμα δεν κυβερνείται, τότε του λέγουμε, αντί να ασχοληθεί με την Εκκλησία, λέγοντας ότι εγώ θα διορθώσω την Εκκλησία, να ασχοληθεί με το σπίτι σου που το διέλυσες. Εάν με τις φορνίες σου, γέρος άνθρωπος, παππούς, διέλυσες το σπίτι σου. Τα χέρια σου είναι πολύ μικρά να διαλύσεις την Εκκλησία του Χριστού που είναι οίκος Θεού του Ζώντος του αιώνιου. Συνεπώς, συνεδριάσαμε, δεν μπορώ να σας πω περισσότερο διότι πέρασε η ώρα, παρόλο τον ενθουσιασμό. Λοιπόν, παρόλα αυτά, λοιπόν, σε παρακαλώ, σας πληροφορώ, αυθεντικός, είμαι μέσα στην ιεραρχία και θα σας μεταδώσω, δεν κρύβω τίποτα από το λαό. Εγώ ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων που έχω, που ό,τι έχω το λέγω, εσείς κρύβετε, εγώ δεν κρύβω. Γι' αυτό και εγώ έγινα πλέον, κοντεύω να γίνω μισάνθρωπος. Δεν κρύβω τίποτα και αυτή είναι η μεγάλη περιπέτεια του γένους μου. Και αυτό που είπα εδώ και χειροκροτήσατε θα το πληρώσω ακριβά εγώ αυτό. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι είμαι μέσα στο κέντρο της Επιτροπής και παρακολουθούμε τώρα 2 ημέρες, Πέμπτη και Παρασκευή συζητούσαμε το φλέγον θέμα. Σας λέγω μόνο ότι η Εκκλησία ως προς τα υλικά μπορεί να δεχθεί υπό όρους θα δεχθεί, όχι απολύτως, υπό όρους θα δεχθεί, αλλά ως προς τα πνευματικά, ως προς την διοίκηση, ως προς την εξαρτησία, ως προς το αυτοδιοίκητο, αυτό θα μείνει ανένδετος, λέγει όχι. Το όχι αυτό, το λέγει όχι ο επίσκοπος. Και ο επίσκοπος το λέει. Εγώ ήμουν πρώτη την άλλη φορά ο μόνος ιεράρχης, ο οποίος είπα μη πας στο καστρί. Είμαι ο μόνος, διότι επίστευα στα λόγια ενός διασύμου πνευματικού πατρός του Πορφυρίου, ο οποίος του είπε η μέρα που θα πάει στο καστρί θα είναι η μέρα συμφοράς για το έθνος και την Εκκλησία. Λοιπόν, ήμουν κατά της μεταβάσεως και τώρα πρέπει να πιστεύσω ότι αυτά που λέγανε στο αυτί ο ένας τον άλλο, τα ματσμούτς, λοιπόν όλα αυτά ήτανε αυτά. Ο Αρχιεπίσκοπος παρόλη την ευφυΐα του δεν είχε αντιληφθεί το βάθος και την έκταση της όλης πονηρίας, διότι η πολιτική σήμερα είναι η πόρνη της αποκαλύψεως. Μια πόρνη να έχει εμπιστοσύνη. Θα σου πει το λόγο, έρχεται στιγμές που η πόρνη λέει αλήθεια, αλλά αυτή η πολιτική μεγάλη πόρνη της αποκαλύψεως ποτέ δεν λέει αλήθεια. Συνεπώς, ο Αρχιεπίσκοπος ήταν πικραμένος όσον οδέποτε άλλοτε. Αλλά δεν μιλούσε. Σε μια στιγμή του λέω, είσαι πικραμένος όσον ποτέ άλλοτε. Σε πρόδωσα! Σε πρόδωσα! Προδόθηκε. Διότι άλλα είπανε και άλλα κάνουν και άλλα πράγματα. Διότι ο Τρίτσης, να λέμε την αλήθεια, βγήκε από αυτή την πάλη με το καστρί, με την εκκλησία, βγήκε πανίσχυρος. Είχε καλή διάθεση ο Πρωθυπουργός να διορίσει τον Σολομών, άνδρα ευλαβέστατον εκ πατρών, πιστών άνθρωπων. Οπότε θα λύονται οι διαφορές. Και όμως συνέφηξε ομάδα 10 βουλευτών ο Τρίτσης και του λέει: κάτσε καλά, σε ρίπτω! Σε ρίπτω! Μάλιστα! Σε ρίπτω! Και υπό την πίεση λοιπόν αυτήν των γεγονότων, για να έκανε πίσω. Και συνεπώς πικραμένος είναι και οκτωκαστρή, πικραμένος Ρωμαντός είναι ο αρχιεπίσκοπος, προδαμένος. Αλλά είπε όμως το όχι, και το όχι το είπαν όλοι οι ιεράρχοι εξαιρέτως. Και μέναμε ανέντοτοι και εξέδωκαν ανακοινωθέν, το οποίο δεν δημοσιεύεται ολόκληρο. Και σας πληροφορώ ότι η Επιτροπή του Αγώνος συνεχίζει τον αγώνα της, δεν καταργήθηκε. Δεν καταργήθηκε. Τώρα βρισκόμαστε να εξελίξει. Λοιπόν, θα εξελίξει. Τι θέλει τώρα, τι θέλει, τι ζητάει αυτός. Το ΕΚΑΜ λοιπόν να βουλέτε, συντηθεί σύνοδο, σας πληροφορώ όμως ότι ο αγώνας τον οποίο διεξήγατε εσείς και όλοι ήταν επιτυχής. Μετανό, οι κυβέρνησεις τουλάχιστον του χρόνου δεν το εφαρμόζει. Έχει τεχνικούς λόγους και δεν το εφαρμόζει. Δεν το εφαρμόζει. Δεν το εφαρμόζει. Δεν το εφαρμόζει. Λοιπόν, σήμερα το επίκαιρο θέμα δεν είναι το ΕΚΑΜ, σήμερα το επίκαιρο θέμα είναι η Εκκλησία του Χριστού. Και εντούτοις όμως τη συζήτηση μου θα συζητηθεί το θέμα του ΕΚΑΜ από καθαρός θρησκευτικής πλευράς εις την Ιερά Συνεργία. Τώρα λοιπόν, να μην με διακόψετε τι ήταν να είπε τώρα εδώ πέρα, ότι τώρα βρισκόμαστε σε μια περίοδο ανακοχής. Έχουμε ανακοχής. Και εάν αυτοί επιμένουν και θέλουν αυτοί να κυβερνήσουν την Εκκλησία του Χριστού, εμείς τα όπλα, τα ιερά, δεν τα παραδίδουμε. Δεν παραδίδουμε. Έχω σύνθημα τη ζωή μου ένα ρητόν του Γρηγορίου του Θεολόγου, πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, μεγάλο άνδρος που κυβέρνησε το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολεως. Ειρηνικός άνθρωπος, πράος άνθρωπος. Δεν ήταν ορμητικός και θυερώδης όπως ο Χρυσόστομος, έκαστος για τα ταλαντά του. Αυτός όμως ήρθε στιγμή που είπε ένας σοφολόγων, προτιμότερος πόλεμος, πρότιμος ειρήνης χωριζούς από Θεό. Θέλαμε την ειρήνη, αλλά με τον Θεό και όχι με τον διάβολο. Όχι με τον διάβολο. Προτιμότερος πόλεμος ειρήνης χωριζούς από Θεό. Λοιπόν, αυτό το σύνθημα έχουμε. Και αν αυτοί θελήσουν να εφαρμόσουν καθόλου την έκταση και το βάθος και το πλάτος των κατηραμένων αυτονόμων, ασφαλώς θα σημάνουμε λήξη της ανακοχής και στα όπλα! Και στα όπλα! Πάνω στρατιά! Πάνω στρατιά! Και να είστε έτοιμοι, προετοιμάζομαι, θα προετοιμαστεί νέος ελεητήριο στην πλατεία του Συντάγματος με όλα τα λάβαρα της Οδοξίας και υψηλά τα λάβαρα. Μάλιστα, είναι η περιπτώση αυτή. Τώρα, ως προς εμέ, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Εγώ είμαι ένας πόλεμος, να ξέρετε ένας πόλεμος. Πόλεμος. Έχει νεκρούς, έχει τραυματίες, ενδόξους νεκρούς, έχει ενδόξους τραυματίες και λοιπά, αλλά έχει και προδότας, υποτάχτες. Λοιπόν, δεν αποκλείεται στον πόλεμο αυτό να υπάρχουν και υποτάχτες, να προσθεθούν και υποτάχτες. Μην ταραχθείτε! Μην ταραχθείτε! Μέσα στους 12 ένας ήταν Ιούδας. Και μέσα στους 100, καταλογία πώς μπορεί να είναι. 12 με 12 ή μέσα Ιούδας ήταν Ιούδας. Μέσα σε πλήθος ιερέων, 100.000, 10.000 και εκεί που ήμασταν, ρασοφόροι, με εγκόλπια και χωρίς εγκόλπια, μοναχοί κλπ. Τόμο είναι να προσθεθούν και ορισμένοι, οι οποίοι είναι υποτάχτε της ιεράς στρατιάς του κυρίου μας του Χριστού. Παρόλο την αυτή των φόβων να υπάρχουν και υποτάχτε, εγώ σας δηλώ από το επίσημο τούτο βήμα, ο γερότερος των επισκόπων της Εκκλησίας Ελλάδος, ο οποίος φέρω στην πλάτη μου 80 χρόνια και ο οποίος διήθαν διαπυρός και μαχαίρας και πολέμων πολλών, εγώ σας δηλώ, δεν το λέω αυτό με υπερηφάνεια, και αν ακόμα μη γέννητο, Παναγία Δέσποινα, Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, Άγιε Διονύσιε και Ιερώθε Επίσκοποι, της πόλεως αυτής, μη γιάγει τώρα συμβητή αυτή συμφορά, και αν μη γιάγει το που δεν το ελπίζω, εάν παρουσιαστεί μια αυτή λιποταξία και μείνω μόνος, εγώ σας λέγω και μόνος να μείνω, τον αγώνα δεν τον εγκαταλείπω. Ήρχισε ο πόλεμος εναντίον, το ξέρω, ο πόλεμος εναντίον του Αγουστίνου ήρχισε πόλεμος σκυρός, με απειλάς. Και μεν το σώμα μου δεν το φοβούμαι, γέρος άνθρωπος είμαι, μακάρουμε πριν απόλυ να τελειώσω τον βίο μου μαρτυρικός και να λέγω και δάσω τον κοσμά, όπως Χριστέ, εσύ έδωσες το αίμα σου, όπως έχεις το αίμα σου, αξίωσε με και μένα να χύσω το αίμα σου για σένα. Δεν το φοβούμαι τον θάνατο, τον άλλο θάνατο, τον άλλο, φοβούμαι τον άλλο φόνο, ότι προσπαθούν τώρα τελευταίως εφημερίδες να ρίψουν φόρμαρο εναντίον της τιμής και υπολείψεως του επισκόπου Αγουστίνου που 50 χρόνια τιμίως υπέθη. Λοιπόν, σας παρακαλώ. Δεν είναι ανάγκη αποκαλύψεων, ο θάρρος με ξέρει, είμαι πολύ δυνάμεσα. Θα αναφέρομαι και λοιπά. Τους βρίσκα, το ξέρω. Δεν είναι γεγονός, δεν σε αποκαλύπτω. Δεν είναι τώρα η ώρα, το έργο αυτή. Λοιπόν, τους ειδοποιώ όμως ότι με τη βοήθεια κάνω μια δημοσία εξομολόγηση. Ενώπιον πάντων, 50 χρόνια δουλεύω στο Ευαγγέλιο. Άγιος δεν είμαι, έχω και τα λατώματά μου και όταν πεθάνω μια μέρα δεν θα διατρέξω τον κίνδυνο να με κηρύξουν Άγιον, διότι έχω τα λατώματά μου. Ένα μόνο εξομολογούμε ενώπιον σας, ότι με τη βοήθεια του Θεού με γυναίκα δεν έσμιξα, με αγόρια δεν έσμιξα, λεφτά δεν ηγάπησα. Αυτά, συνεχώς άρχισε ο Βόρβαρος, διότι τι ούτως Βόρβαρος ερήφθηκε εναντίον πάλι προ 30 χρόνια, προ 25 χρόνια που αγωνιζόμεθαν ατίμιον αγώνα για την εκκλησία του Χριστού. Μερικοί αρχιεράρχοι δυστυχώς άνοιξε τον τάφο των γονέων μου, τον αημνής των γονέων μου και έριψαν λάσπη στο πρόσωπο των γονέων μου. Έχω υποστεί, είμαι ο πλέωση των στόχαστρων συκοφαντών. Προτιμότερο να το χειρίδιο της δολοφονίας είναι μεγάλο. Μένω σταθερός και ακλόητος με τη βοήθεια του Θεού επί των ιερών επάρξεων του γένους. Και σας δίνω την ιεράν υπόσχεση ενώπιον της Εκκλησίας, της ζώσης και ελευθέρας, διότι εσείς αποτελείτε τη ζώσαν και ελευθέρα Εκκλησία, η οποία δεν παραδίδεται. Και όπως στη Μικρά Ασία ένα σύνταγμα δεν παραδόθη, αλλά με τη βοήθεια του Θεού έφυγε ανώπιτον και έδωσε μάχα σκυράς μέχρι την Ελλάδα, και το σύνταγμα αυτό ήταν το σύνταγμα του Πλαστήρα, έτσι και εμείς θα μείναμε σύνταγμα Πλαστήρα. Και θα δώσουμε από κορυφή σε κορυφή και από βουνό σε βουνό και από πόλη σε πόλη. Εφόσον σας λέγω λοιπόν ειλικρινώς με τη βοήθεια του Θεού, εφόσον η διάνοιά μου σκέπτεται, το μυαλό μου σκέπτεται, εφόσον η γλώσσα μου λαλεί, εφόσον το χέρι γράφει, εφόσον αναπνέω μέχρι τελευταίας αναπνοής, θα εξακολουθήσω να μάχομαι με όπλο τον λόγο του Θεού. Αυτό είναι το σύνθημα. Αυτή έτσι διαφέρει από τις αλασιαθούσεις. Κατά τούτο, ότι έχει τούτο έχει. Τούτο. Και αυτό μου το υπέδειξε ένας αείμνηστος όταν χτίζαμε την αίθουσα, ένας οδοκαθαριστής. Τι ευγενείς ψυχές έχει ο λαός μας. Τι ευγενείς ψυχές έχει ο λαός μας. Ένας οδοκαθαριστής με τη σκούπα που καθάριζε τον δρόμο, λέει: Πάτερ μου, λέει, να σου δώσω ένα ρητό, λέει, να το γράψεις στην αίθουσα. Και αυτό να το έχεις ως αστέρα από την ον. Και μου έδωσε το ρητό αυτό. Αγώνησε Βεσσαλητίας και ο Κύριος θα είναι με τα ζουμί μου. Και θα αγωνιστούμε με σαλητίας και θα νικήσουμε με τη βοήθεια του Θεού. Μαζί. Και θα ζήσουμε και θα έχουμε το σύνθημά μας. Το σύνθημά μας θα εξακολουθήσει να είναι επαρκές. Ίσως η γενιά μας να μην αξίζει να είδει το όραμα ελευθέρα και ζώσα Εκκλησία. Αλλά με γενιά γερών και μαρτύρων θα είδει την Εκκλησία μας ελευθέρα και ζώσα εις αιώνας αιώνων. Το σύνθημά μας είναι. Κάτω τα χέρια από την Εκκλησία. Κάτω τα χέρια από την Εκκλησία. Και ζητούμε ελευθέραν και ζώσαν Εκκλησία. Τώρα μαζί μας να ψάλλουμε την υπερμάχο στρατηγό τα νικητήρια. Όλοι μαζί. Έλα, ψάλτης εις ιερείς, η καλή φωνή.
Σας περιμένω την άλλη Κυριακή, διπλάσιο ή τριπλάσιο, να πλημμυρίσουμε τους δρόμους, τις πλατείες, τα πάντα, να βγούμε στην πεζοδρόμια, να πάμε πλα... Εδώ όλοι μαζί να είστε. Τώρα, όλοι μαζί, μια, το σταυρό σας κανονικός, η φωνή σας μέχρι των ουρανών, πανός, όλοι μαζί, διευχών.